As the Savior concluded the
sermon, maro no anao amiko amin'izany andro izany hoe tompoko, tompoko tsy efa naminany tamin'ny anaranao ve izahay, ary tsy efa namoaka demonia tamin'ny anaranao va izahay, ary tsy efa nanao asa mahatalanjona maro tamin'ny anaranao va izahay? Ary dia ambarako amin'izy ireo marina dia marina hoe tsy mba fantatra akory ianareo atrehatr'izay, miala amiko ianareo mpanao asa meloko. Mitombo ny fahatakarantsika io fampianarana io rehefa misaintsaina fanitsiana avy amin'ny fitaomam-panana tao tamin'n'ilay lahatsoratra isika. Tena manandanja fa ilay teniny Tompo izay nataterina tao amin'ny Baiboly King James Version hoe tsy mba fantatra akory ianareo atr'izayatr'izay, dia novaina hoe tsy nahafantatra ahy ianareo atr'izay atr'izay ao amin'ny dikateny Joseph Smith. Dinio ihany koa ny fanoharana momba ny virjiny folo. Tadidio fa ireo virjiny dimy adala sy tsy niomana dia nandeha ny vidy soloka ho an'ny fanalany rehefa avy nandre ny fiantsoana mba hiaona tamin'ny mpapakatra. Fa raha mbola lasany vidy izy dia tonga ny mpapakatra, ary izay efa niomana dia niara-niditra taminy tao amin'ny fampakaram-bady, ary dia narindrina ny varavarana. Ary rehefa afaka izany dia tonga koa ireo virjiny dimy adala ka nanao hoe tompoko, tompoko voa izahay, fa izy namaly hoe lazaiko aminareo marina tokoa tsy fantatra ianareo. Dikan'io fanoharana io any tsirairay amintsika dia velabelary ny fanitsiana iray hafa avy amin'ny fitaomam-panahy. Tena manandanja fa ilay andeha teny hoe tsy fantatra ianareo araka izay notanterana ao amin'ny Baiboly King James dia nazavaina ao amin'ny dikateny Joseph Smith mba ho lasa hoe tsy mahafantatra ahy ianareo. Ireo andeha teny hoe tsy nahafantatra ahy ianareo atr'izay atr'izay sy tsy nahafantatra ahy ianareo dia tokony ho antony anaovantsika tsirairay afandiniantena ara-panahy lalina. Moa ve isika mahafantatra fotsiny ny mombamomba ny mpamonjy, sa ve isika lasa miha mahafantatra azy bebe kokoa? Ahoana no hahafahantsika lasa mahafantatra ny Tompo? Ireo fanontaniana avy any anaty ireo no iompanany hafatra. Manasa mikitsipo ny fampianaran'ny fanahy masina ao eo ampiarahantsika mieritreritra io lohahevitra tena manandanja io. Hoy Jesosy, izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona mankany amin'iray afa-tsy amin'ny alalako. Raha nahafantatra ahy ianareo dia ho nahafantatra ny raiky koa. Lasa mahafantatra ny ray isika rehefa lasa mahafantatra ny zanany malalany. Iray amin'ireo tanjona manandanja eo amin'ny fiainana an-tany ny hoe tsy mionona amin'ny fianarana momba ny zanakalahy matoan'ny ray fotsiny, fa ny miezaka ny mahafantatra azy ihany koa. Dingana efatra manandanja izay efa afaka manampy antsika hahafantatra ny Tompo ny fampiarana finoana azy, ny fanarahana azy, ny fanompoana azy, ary ny finoana azy. Ny fampiarana finoanan'i Jesosy Kristy dia ny fianteherana amin'ny fahamendrehany sy ny famindram-pony ary ny fahasoavany. Manomboka lasa mahafantatra ny mpamonjy isika rehefa manomboka mampiasa ny fahafahamanao ara-panahy hananantsika sy manandrana mampiatra ny fampianarany. Eny, fa na mandra-pahafahantsika manisy toerana ao anatintsika ny ampahany amin'ny teniny aza. Rehefa mitombo ny finoantsika ny Tompo dia matoky azy isika, ary matoky ny heriny mba hanavitra sy hanasitrana ary hampahery antsika. Ny finoana marina dia miorina sy mifantoka amin'ny Tompo ary mitarika mandrakariva ho amin'ny asa tsara. Ny finoanan'i Kristy no fitsipika voalohany amin'ny fivavahana nambara, ny fototry ny fahamarina rehetra, ary ny fitsipiky ny fanaovana asa ao amin'ny olona rehetra manan-tsaina. Koa satria ny fanaovana asa mifanaraka amin'ireo fitsipika marina izay nambaran'ny mpanavitra no fitsipika fototra ny fahazahoana sy fampiarana finoana, dia tsinotsinona ny finoana tsy arahan'asa. Tokony mpankatòha ny teny isika fa tsy mpiainy fotsiny ihany. Fianoana ny tenin'Andriamanitra sy ny fandraisana fanomezam-pahasoavana ara-panahy ny finoana ny mpamonjy dia mifandray akaiky, satria ny finoana dia tonga amin'ny alalan'ny fianoana, ary ny fianoana kosa avy amin'ny tenin'i Kristy. Lasa mahafantatra azy sy ny feony isika rehefa mandalina sy mivoky amin'ny teniny eo amin'ny soratra masina. Mivavaka amin'iray amin'ny anarany ombany tena finiavana, ary mikatsaka ny anana ny fanahy masina ho namana lalandava. Ny fianarana sy ny fampiarana ny fotopampianaran'i Kristy eo amin'ny fiainantsika dia zavatra tsy maintsy ataontsika mialohany andraisana ny fanomezam-pahasoavan'ny finoana azy. Ny fampiarana finoanan'ny mpamonjy dia fiomanana ilaina ho amin'ny fanarahana azy. Ary noho nitsangatsangana teny amoron'ny ranomasin'ny Galilia, Jesosy dia nahita olona mirahalahy Simona nantsoina hoe Petera sy Andrea rahalahiny nanarato teny amin'ny ranomasina fa mpanarato izy ireo. Dia hoy izy taminy, manarahy ary ataoko mpanarato olona ianareo. Dia nandao ny arato niaraka tamin'izay izy ireo ka nanaraka azy. Petera sy Andrea dia ohatra mafonja amin'ny fianoana sy ny fanarahana ny Tompo. Mampianatra ahy sy anao koa ny mpamonjy hoe raha misy olona te hanaraka ahy, aoka izy andany tenany sy hitondra ny azo fijaliany ka hanaraka ahy. Ny hoe mitondra ny azo fijaliany dia ny mandà amin'ny tena ny toetra tsy araka an'Andriamanitra rehetra sy ny filandra tsy n'izao tontolo izao rehetra ary ny mitandra ny didin'ny Tompo. Nananatra antsika ny mpamonjy mba ho lasa tahaka azy. Noho izany dia tafiditra ao amin'ny fanararahan'ny Tompo ny fanarahana ny ohatra nasehony. Mia mahafantatra ny Tompo hatrany isika rehefa mikatsaka ny ho tonga tahaka azy amin'ny alalan'ny hery ny sorom-panavotana. Tamin'ny asa fanompoany teto an-tany dia nanoritra ny lalana i Jesosy ny taridalana ary naneo ny ohatra tonga lafatra. Ny fahalalana tsara ny toetoetrany sy ny fahalavorariany ary ireo toetrany dia manome tanjona mahatra sy taridalana mazava eo ampanarahantsika azy eo amin'ny lalany mahampianatra feny fanolorantena. Ny fanarahana ny mpamonjy ihany koa dia mamela antsika andray fahalalana marina fa ny fomba iainantsika ny fiainantsika dia mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ny fahalalana toy izany dia tsy afaka miafina sy tsy fantatra ary tsy manao laharam-pahamehana ny filana ranofo na ny olona na mahazatra eo amin'ny fiainana an-tany no ifantohany voalohany. Ny fandrosoana tsy miovaova sy tsy tapatapaka eo amin'ny lala fanekem-pihavanana no lalam-piainana izay mahafaly azy. Ny nofin'ny Lehi eo amin'ny bokyn'ny Mormona dia milaza ny lalana tokony alehantsika, ireo toejavatra sarotra ho atrehantsika ary ireo loharano ara-panahy misy mba hanampiana antsika amin'ny fanarahana ny mpamonjy sy ny fakanesana any aminy. Ny fiazahana androso eo amin'ny lalana Estera no asaina ataontsika. Ny fanandramana ny voan'ilay azo sy ny fahatongavana ho miova fo tanteraka ho an'ny Tompo no fitahiana irian'ho raisintsika. Noho izany dia manasantsika izy hoe avia manarahay. Ny fampiarana finoana an'i Jesosy Kristy sy ny fanarahana azy dia samy fiomanana ilaina amin'ny fanompoana azy. Fa ahoana moa no alalan'ny olona iray ny Tompo izay tsy ny tompoiny sy izay vahiny aminy ary lavitra ny eritreriny sy ny fikasany fony? Lasa mahafantatra ny Tompo feny kokoa isika rehefa manompo azy sy miasa amin'ny fanjakana. Rehefa manao izany isika dia omeny fanampiana masina amin'ny kalalahan-tanana, fanomezam-pahasoavan'ny fanahy ary fahafahamanao bebe kokoa. Tsy avela irerina oviana oviana isika rehefa miasa amin'ny tanimboalobona. Nanambara izy hoe fa izao andeha eo alohanareo, ho eo ankavananareo sy eo ankavianareo aho, ary ho ao amponareo ny fanahiko, ary hanodidina anareo ny anjeliko mba hanohana anareo. Lasa mahafantatra ny mpamonjy isika rehefa manao izay rehetra azontsika atao mba handeha any amin'izay tiany andehanantsika, rehefa miezaka milaza izay tiany olazaintsika ary rehefa tonga tahaka izay tiany atongavantsika. Rehefa miaika mimpakatoavana ny fianterantsika tanteraka aminy isika dia mampitombo ny fahafahantsika manompo ampahombiazana. Mihoatra ny teo aloha izy, mia mitovy tanteraka tsikelikely amin'ny faniriany ny faniriantsika ary lasa tanjontsika ny tanjony, ka isika dia tsy angataka izay mifanohitra amin'ny sitrapony. Ny fanompoana azy dia mitahaky ny fo, ny hery, ny saina ary ny tanjantsika manontolo. Vokatr' izany, ny fanompoana ny hafa mpandava-tena dia mandresy ny fironana feny fitiavan-tena ny olona araka ny nofo. Lasa mitombo ny fitiavantsika ireo izay tompo itsika, ary satria ny manompo ny hafa dia manompo an'Andriamanitra, dia lasa mialalina kokoa ny fitiavantsika azy sy ireo rahalahyntsika sy ny anabavintsika. Ny fitiavana toy izany dia fanehoana ny fanomezam-pahasoavan'ny fanahin'ny fiantrana dia ny fitiavana madio ny Kristy. Mivavaha amin'ny ray amin'ny hery ny fo manontolo mba azona mameno anareo amin'izany fitiavana izany izay efa natolony ireo rehetra izay mpanaradia marina an'i Jesosy Kristy zanany mba hatonga anareo zanaka lain'Andriamanitra ka rehefa iseho izy dia ho tahaka azy isika fa ho hitantsika izy tahaka ny maha izy azy mba hananantsika izany fanantenana izany mba hahazona manadio antsika tahaka azy izay madio lasa mahafantatra ny tompo isika rehefa feno ny fitiavana azo verina ve ny hoe mampiatra finoana aminy manaraka azy manompo azy nefa tsy mino azy mahafantatra mpikambany fiangonanao izay manaiky fa marina ny fotompampianarana sy ny fitsipika voarakitra ao amin'ny soratra masina sy ambara avy eto amin'n'ity pilipitra ity kanefa sarotra ho azy ireo ny ino fa ireo fahamarinana ao amin'ny filazantsara ireo dia azo ampiarina manokana eo amin'ny fiainany sy ny toejavatra iainany toa mino ny mpamonjy izy ireo saingy tsy mino fa ireo fitahina na mpanantenainy dia afaka ho azon'izy ireo na afaka miasa eo amin'ny fiainany izaho ihany koa dia miaona amin'ny rahalahy sy rahavavy izay manao ny adidin'izy ireo mba hatanteraka ny antson'izy ireo kanefa tsy mbola tena lasa zava-misy velona sy manova eo amin'ny fiainan'izy ireo ny filazantsara naverina tamin'ny laona lasa mahafantatra ny tompo isika rehefa tsy hoe mino fotsiny fa mizy izy fa sady mino izay nolazainy sy ny fanomeza tokony ataony ihany koa ao amin'ny testamenta vaovao dia misy raympianakaviana mangataka ny mpamonjy mba nasitrana ny zanany namaly jesosy hoe fa raha afaka mino ianao ny zavatra rehetra dia hain'izay mino ary niaraka tamin'izay dia niantso ny raindrazalahy ka nanao hoe mino aho vonjeo aho ho afaka amin'ny tsy finoko imbetsaka aho noho ny saintsaina hifangatahana nataon'ilay raympianakaviana io vonjeo aho ho afaka amin'ny tsy finoko manontany tena aho raha toa ka tsy ny hanampy azy iny fa i jesosy ny mpanavitra antsika sy ino ny heriny manasitrana aloha no fikasan'ilay lehilahy voalohany indrindra tamin'ny fangatahana taona mety ho nanaiky ihan'i kristy ho an'ny zanak'Andriamanitra izy fa nila fanampiana izy angamba mba iny fa ny hery manasitra ny tompo dia tena afaka ny ankasika ny sambatan'olona toy izany sy afaka ny o ampiasaina manokana toy izany ka afaka hitahy ny zanany malalany mety efa nino ny fisian'i kristy tamin'ny ankapobeny izy fa tsy nino tamin'ny fomba miavaka sy manokana ny kristy matetika isika no mijoro vavolombelona momba izay fantatsika fa marina fa ny fanontaniana mety kokoa ho antsika tsirairay angamba dia hoe mino ny zavatra fantatsika ve isika satria ny ordonansy masina tanterahana amin'ny alalan'ny fahefan'ny fisoronana araka ny tokony ho izy dia ilaina mba hinona ny mpamonjy amantarana azy ary amin'ny farany mba hinona ny zavatra fantatsika ary ity fisoroana melkizedeka ity dia mitantana ny filazantsara sy miazona ny fanalahidin'ny ministera ny fanjakana dia ny fanalahidin'ny fahalalana an'Andriamanitra kokoa miariaro amin'ny ordonansy ny heri ny toetra araka an'Andriamanitra mino sy lasa mahafantatra ny tompo isika rehefa ny fanalahidin'ny fahafantaran'Andriamanitra ampiasaina amin'ny alalan'ny fisoroana melkizedeka dia mamahny varavarana ary mahatonga antsika tsirairay ho afaka ny andray ny hery mahaandriamanitra eo amin'ny fiainantsika mino sy lasa mahafantatra ny mpamonjy isika rehefa manaraka azy amin'ny alalan'ny fandraisana ny fanajana amin'ny mpahatokiana ireo ordonansy masina sy maneho bebe kokoa hatrany ireo toetrany mino sy lasa mahafantatra ny kristy isika rehefa mahatsapa amin'ny fomba manokana ilay hery manofa manasitrana mampahery ary manamasi ny sorom-panavotana mino sy lasa mahafantatra ny tompo isika rehefa mioro-paka ao anatintsika ny herin'ny teniny voasoratra ao an-tsaintsika sy ao am-potsika ary mafoy ny fahotantsika rehetra isika ahafantarantsika azy ny mino azy dia ny matoky fa misy sy afaka ny ho azy eo amin'ny eo azo eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy ny fianakaviantsika ireo fitahiana marobe avy aminy. Ny finoana azy amin'ny fanahintsika manontolo dia tonga rehefa miezaka mandroso eo amin'ny lalan'ny fanekem-pihavanana isika, mampandefitra ny sisapontsika amin'ny azy ary manaiky ny laharam-pahamehana sy ny fandaminam-potoana napetra no antsika. Ny finoana azy fanekena fa marina ny heriny sy ny fampanantenana dia manasa ny fahaiza mijery lavitra sy ny fiadanana eo amin'ny fiainantsika. Indray andro any ny loalika tsirairay dia andoalika, ary ny lela tsirairay dia iaiky, fa i Jesosy no Kristy. Amin'izany andro voatahy izany dia ho fantatsika fa mahafantatra antsika amin'ny anarantsika tsirairay avy izy, ary mijoro ho vavolombelona sy mampanantena aho fa tsy ho zara raha hahafantatra ny momba ny tompo fotsiny ihany isika, fa afaka ny ho lasa mahafantatra azy ihany koa rehefa mampiatra ny finoana manaraka, manompo ary mino azy. Mijoro ho vavolombelona ny amin'izany aho amin'ny anaran'ny masin'i Jesosy Kristy. Amena.